lamaviki ngibe ngishisha khona ngale ipishi ngiyongubhayiwa kwamesteli yaseplan ukuthi kumele ngihlolwa khona ngale ngokuthi ngudokotela. Then ngakokuqala ngafika ngahlolwa kwaze kuthiwa kule-operation ethile kumele ngiyenzile. Ngafika ngaba ngumuntu olalisiwe njenganamhlandela ukuthi ngiyekwenziwa operation kusasa. Kusasa ngithethe ngumuntu oselingeleke ukuthi kunisezwa kuya ku-operation ngazo eyaziswa ukuthi hayi akusongisabangisa ukuthi yenziwa operation namhlanje. Amadokotela akho emsebenzini so kumele ubuyele ngikhanga. Ngawuyela ngikhanga ilanga lanamhlanje. Ngawuyela-ke namhlanje ukuthi kuyela kwanamhla okwenzakeleyo ukuthi ngithele nje abantu bonke benyamandlodlongwana nje begcwele indawo yonke kungakhanyi ukuthi ilayini yakhona ihamba njani namanesi ebhizi ezihambahambeka nje khona labo phakathi. Kanjalo nje kwaze kwatha isikhathi sika-2 o'clock kungacaci ukuthi kuhamba njani nje kuma-administration yangikhona. Kuleyo kunjalo nje.
Ngibatshile ukuthi ubuye nini.
Hayi, yebo namhlanje vele kazange ngibhalelwe lutho, afuna ukuchama amanga. Ngiphendukile nje ngelalo sokuthi ubhalwe ebhukwini ngoba into umumo kusenzakala vele kade kungakhanyi. Kukhanya ngani ukuthi ngabantu kukhanya ngani izisibhedlela, kungesibhedlela sikustrike nje sonke. E-reception ngidlule khona ngafika ngadindela nti ngabhadala imali le eyakifanele. Uma usuka e-reception entula lapho okumele ukuthi uyekhona uyobonana namanesi ayiwa azabe udirekthara fana ukuthi bekunikele nihamba ukuthi uzakuba ngonavana usiyangena ehofisini elinje kanje siyabona lo dokotela elinje. So kulapho ngiyehlike khona khona fana ukuthi ngiyethola umuntu onguye ozayinika inamba ozayitshela ukuthi ihamba uyelatsha endaweni enje. Kulapho ngiyehlikele khona endlule nje abantu bele kube mile mazi ami ukuthi ngiyabuzisisa abantu bakhuluma ngena le ndawo yokuthi khona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo njalo bebezwakala-ke ngabantu abathi sibili ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ekusebenza.
Abanye-ke ade bedinga usizo olufana lolwakho labo bebekhanya beswele ukuthi bayingaphi.
Ya abantu bebekhanya bethwele nzima kakhulu sibili ngoba heyi mina ngikhuluma ngigcine sengizela abanye ngoba mina ngikhuluma ngiyakhona ukuthi uzihambela ngumuntu ogule khona ukuthi uzihambela but abanye abantu kade ngibabona ngendlela abade bekhanyele sikhathi kungakhona kuzange kumphathe kahle kakhulu ngenxa yokuthi mina vele ukuthi sibili ngomumo okhona umuntu uyakwanisa ukulahlekelwa yimpilo esithi kusesibhedlela kodwa ekucineni elahlekelwe yimpilo engazange athele lo mbhedo usukele emakhaya lulanda abantu kade abanye bebekhuluma bevele endaweni ezitshiyetshiyeneyo endaweni ezibathana mpela kakhulu.
Ye manje suza kwenzani ngemva kwalokho?
Kunzima ngomumo esibhekane nayo kuleli lizwe kwakathesi nalangendlela uhulumende lo esilayo kwamanje akhanya edosa inyawo ngakhona ekulungiseni izinto akhanya ezehluleke ngakhona ekulungiseni iy'ndaba zempilakahle. Ngibona ngani sibili into esesingayizama imiphila ngemithandazo ukuthi ungaguli khona ku-serious ngoba ngingaguli ku-serious kuleli lizwe uyahamba uyafa.